สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ CTO นะครับคุณนุของสกูต้านะครับแล้วก็โคฟาเดอร์แล้วก็โค CEO นะครับคุณโก้นะครับของสกูต้าก่อนอื่นเลยนะครับอยากถามก่อนเลยว่าสกูต้านี่คืออะไรครับ
ก็เล่าคร่าวๆครับสกูต้าเราเป็นบริการเรียก Messenger ออนไลน์ก็คือลูกค้าสามารถเรียกผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็ได้
ครับ
พอสั่งงานมาแล้วเราเชื่อมโยงงานของคุณกับ Messenger หลากหลายพันคนทั่วกรุงเทพครับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเรียกได้หลายช่องทางเรียกปุ๊บก็มีคนเข้ามารับงานทันทีนะครับรู้ราคาก่อนสั่งงานแล้วก็ไว้ใจได้มากขึ้นเพราะว่าติดตามได้ว่าใครเป็นใครรู้สถานะของงานแล้วก็จ่ายเงินได้สะดวกมีใบเสร็จ
แล้วตอนนี้มีบนแพลตฟอร์มไหนบ้างครับมีบน
ตอนนี้ก็คือมีบนเว็บไซต
์
www.scooter.com
ครับ
นะครับแล้วก็มีทางโมบายแอปพลิเคชันมีทาง Android แล้วก็ iOS
ครับมีผู้ใช้ประมาณกี่คนนะครับตอนนี้
ผู้ใช้ถ้าเกิดที่รีจิสเตอร์ก็คือหลากหลายหมื่นในแต่ละเดือนก็มีสั่งงานจริงถึงหลายพันคนครับ
ทาร์เก็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็น
ทาร์เก็ตจริงๆหลักสกูต้าเริ่มต้นจาก SME ก็คือลูกค้าที่เป็น SME ใช้ Messenger ในการส่งเอกสารเก็บเช็ควางบิลกับลูกค้าของเขาอะไรเงี้ยซึ่งต้องทำอยู่เรื่อยๆทุกเดือนทุกอาทิตย์อยู่แล้วไอเดียเริ่มต้นมาจากว่าพวกเราเองก็เป็น SME หลายๆครั้งเนี่ยไอการทำพวกนี้ไปส่งเอกสารเก็บเช็ควางบินมันค่อนข้างเสียเวลา
ครับ
เพราะรถกรุงเทพมันติดมากขับไปเองอะไรเงี้ยครับพอถ้าเกิดจะไม่ไปเองก็บางทีก็อาจจะคิดว่าจะเรียกพี่วินหรือเรียกพี่ Messenger อิสระซึ่งเราก็เพิ่งรู้จักเขาครั้งแรกก็ไม่รู้ใจไว้ใจได้ไหมอะไรเงี้ยก็มันก็เลยแบบยังไงดีหรือว่าพอต้องเรียกจริงๆก็ต้องไปต่อรองราคาเป็นหลายครั้งอีกพอเขารับของไปแล้วก็ต้องคอยโทรตามมันไม่ได้มีบอกกลับมาว่ามันเสร็จหรือยังหรือถึงและตอนไหนจนกว่าเราจะคอยโทรไปจี้เขาเนี่ยครับก็เลยเป็นไอเดียว่าเอ้ยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยังไงที่ทำให้มันเรียกง่ายขึ้นมีคนตลอดไว้ใจได้มากขึ้นราคาเป็นมาตรฐานเรื่องของการจ่ายเงินจริงๆบริษัทเนี่ยเขาต้องการใบเสร็จที่ถูกต้องเพื่อไปลงบัญชีจะได้เป็นลดหักภาษีได้อะไรเงี้ยครับแต่พอถ้าเกิดจ้างแบบพี่ๆวินหน้าปากซอยเงี้ยมันก็จะไม่มีใบเสร็จเลยกับก็จะจ่ายเป็นเงินสดไปก็ต้องมาลงด้วยวิธีการเป็นเงินสดย่อยหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราก็บอกเฮ้ยเรามาเป็นโซลูชันตัวกลางให้แล้วก็ช่วยออกมาเซ็นให้ด้วย
แล้วในส่วนของสกูต้านะครับเทคโนโลยีมีส่วนแบบช่วยให้มันแบบเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ได้ยังไงครับ
เราใช้อย่างที่ผมตอนแรกก็คือเราใช้3แพลตฟอร์มเลยก็คือมีเว็บแอปพลิเคชัน
ครับ
แล้วก็มี iOS แล้วก็มี Android แล้วก็ส่วนฝั่งของคนของที่ Messenger เราก็มี Android อย่างเดียวเพราะว่ากลุ่มนี้จะใช้ Android เยอะกว่า
ครับ
กว่า iOS นะครับ
ครับ
แล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ก็คือถ้าเป็นโฮสติ้งหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าโฮสติ้งกันนะครับเราก็จะใช้ตัวของ Azure ตัวนี้เข้ามาเป็นโฮสติ้งให้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อ่ะครับก็คือให้มาทดลองใช้ฟรีดูก่อนปีนึงแล้วเราก็เปรียบเทียบทั้งราคาแล้วก็ทั้งคุณภาพว่ามันดีกว่าของเจ้าอื่นไหมที่มันราคาพอๆกันเราก็รีเสิร์ชอยู่ประมาณเกือบเดือนเราก็พอสรุปออกมาได้ว่าที่มันก็ดาวทามมันก็ไม่มีเลยที่มันดาวลงไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นก็ถือว่าโอเคคุณภาพก็โอเคแล้วก็ตัวโฮสต์เองก็อยู่ที่สิงคโปร์เหมือนกันกับอีกเจ้าหนึ่ง
ครับแล้วช่วงแรกที่เริ่มใช้เนี่ยครับแบบรู้สึกว่ามันเรียนรู้ยากหรือว่าไปหาการแบบเรียนรู้ในการใช้อย่างเงี้ยมาจากไหนครับมีเทรนนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็ตอนนั้นจะไม่ได้เทรนนิ่งเลยครับก็คือจะไปอ่านในตัวด็อกของ Microsoft เองเลยครับแล้วก็มีพี่คนนึงเขาพี่เอกราชแล้วกันนะครับเขาซัพพอร์ตให้ก็คือมีอะไรก็ถามเขาได้ตลอดครับ
ก็คือเป็นการได้ซัพพอร์ตจากทาง Microsoft แล้วก็เริ่มใช้ไม่ได้จนใช้เป็นแล้วก็ศึกษาต่อแล้วก็ expand ให้ใหญ่ขึ้นแล้วอย่างเทคโนโลยีในส่วนแบบของ Azure อย่างเงี้ยครับใช้ในส่วนไหนบ้างครับของแบบของ Scooter ไม่ว่าจะเป็นแอปหรือของเว็บ
เป็นต้องบอกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของ Scooter เลยครับ
ครับ
ก็คือทั้งเป็นที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็เป็นตัว API เซิร์ฟเวอร์ของ Scooter เลยครับก็คือเป็นตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ในนั้นก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux ซึ่งจะบอกว่าของ Scooter นี่เป็น open source มาเลยครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาไปใช้ในตัว Azure ได้ก็คือสามารถลง Linux ได้แล้วก็ลง Java server ได
้ครับ
แล้วก็สามารถ ทำเว็บไซต์แล้วก็ปล่อย API สำหรับโมบายทั้งหมดเลยครับถือว่ามีความรวดเร็วครับ
แล้วก็สะดวกในการใช้
ใช่ครับ
flexible ทุกระบบ
ครับ
แล้วช่วงแรกนี่คนใช้ยังไม่เยอะแล้วตอนหลังนี่คือสเกลมันสเกลได้ป่ะครับกับAzure
สเกลได้ดีมากครับก็คือพอเราสเกลปกติของAzureจะมีออโต้สเกลอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เลือกใช้เราเลือกเป็นแมนนวลสเกลคือเราดูว่าช่วงไหนทราฟฟิกเยอะเราแค่ไปเพิ่มไซส์เพิ่ม CPU จะเป็นแพ็กเกจแล้วครับก็คือจะเพิ่มให้มันสูงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่กด select มันก็สเกลให้โดยอัตโนมัติเลยครับ
ก็คือลองมอนิเตอร์เองว่าช่วงไหนทราฟฟิกเยอะคนใช้เยอะหรือคนใช้น้อยก็ปรับไปตามนั้นเอง
แทบ
ใช่ไหมครับ
แทบจะไม่มีดาวน์ไทม์ไม่เห็นเลยครับเพราะตอนที่เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับก็เลยประทับใจตรงนี้มากเหมือนกัน
จริงๆอันนี้เป็นเหตุผลหลักอันนึงที่เราเปลี่ยนจากการใช้เซิร์ฟเวอร์โลคอลที่เป็นฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์อะไรเง
ี้
ยมาเป็นระบบแบบคลาวด์เบส
ของครับ
อย่างของ Microsoft อย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มมีฐานลูกค้าเยอะประมาณนึงแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์มันเริ่มจะตันๆเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมาใช้ระบบอย่างเงี้ย flexible ในการสเกลได้มากขึ้น
แล้วก็ตอนนี้จาก Bitspark ตอนนี้มาใช้เป็น Bitspark Plus แล้วใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
มันมีความดีขึ้นยังไงครับหรือว่าแบบมันแอดออนอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถแบบใช้ได้มากขึ้น
บัดเจ็ตอยู่
เครดิตมาก
เครดิตเครดิตมากขึ้นทำให้เราได้ไปลองเล่นอะไรหลายอย่างมากขึ้นลองเพิ่ม CPU มากขึ้นลองสร้างตัววิชวลแมชชีนขึ้นมาหลายๆตัวเพื่อที่จะลองเทสระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนอื่นก็คือเป็นโปรดักต์ของ Microsoft ไม่ว่าจะเป็นไลเซนส์ต่างๆที่เราให้เราลองใช้ไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft 365
หรือ365
ใช่ครับแล้วก็เป็นพวกไลเซนส์ของ Office ต่างอีกหลายตัวครับรวมทั้งของ Windows ด้วยครับ
ก็คือทำให้ได้ลองอะไรใหม่ๆดูว่าเราจะสามารถ expand business ของเราไปได้ยังไงใช้อะไรทำอะไรได้มากขึ้นได้บ้าง
คร
ับแล้วขอกลับมาถามที่คุณโก้อีกทีครับว่าแบบตอนนี้มองเห็นว่าแบบ ecosystem แบบของ startup ของเมืองไทยเป็นยังไงบ้างแล้วมันน่าทำไหม
ecosystem แบบรวมๆเลยใช่ไหม
รวมๆเลยครับ
ว่าสนใจอยากจะเริ่มเข้ามาทำ
ใช่ครับครับ
ก็จริงๆก็ยังมองว่ายังเป็นจังหวะที่ดีอยู่นะครับก็คือจริงๆช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อยู่ดีมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วไหมเพราะมีคนมีสตาร์ทอัพหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างดูตัวอย่างง่ายๆคืออย่างโครงการดีแทคแอคซิเลทเนี่ยตอนปีอย่างพวกผมเข้าเนี่ยคนสมัครอาจจะไม่ถึง100คนปีล่าสุดก็200 300อะไรเงี้ยครับซึ่งก็เห็นชัดเลยว่าโตจัมป์แบบ exponential มากๆในการที่มีคนเข้ามาแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่ามองไปในทุกธุรกิจอ่ะมันยังมีพาร์ทของ value chain นะที่ยังไม่มีสตาร์ทอัพเข้าไปเล่นยังเห็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นประเทศอย่างสิงคโปร์หรืออเมริกาเนี่ยแน่นอนว่าแถวนั้นคือมีอย่างน้อย1 2ผู้เล่นไปแล้วอะไรเงี้ย
ครับ
ของแปลว่าของบ้านเรามันยังไม่ได้ crowded ครบขนาดนั้นยังมีอีกหลายอินดัสทรีและหลายๆพาร์ทของ value chain ของแต่ละอินดัสทรีที่มันยังไม่มีคนเข้าไปโซลปัญหายังไม่ได้เอาเทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหาอะไรเงี้ย
ครับ
ยังมองเห็นว่ามีโอกาสเข้าเยอะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีเพื่อน 2-3 คนเข้ามาถามแบบล่าๆเลยเดือน2เดือนเนี่ยจะทำอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมเราก็เห็นมันก็ยังไม่มีใครทำจริงๆนะแล้วมันก็มีเพนพอยต์จริงๆถ้าใครคิดว่าเรามองเห็นปัญหาแล้วอยากโดดเข้ามาทำผมคิดว่ายังไม่ช้าเกินไปนะครับสำหรับอีโคซิสเต็มแล้วก็ภาครัฐบาลเนี่ยชัดเจนแบบว่ามีนโยบายชัดมีจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์คนมาดูเยอะแยะคนสนใจเยอะแยะนโยบายสนับสนุนเรื่องซัพพอร์ตเงินกู้เงินให้เปล่าต่างๆจาก NIA จาก Startup Voucher หรือจาก SME Bank อะไรเงี้ยนะครับก็เห็นชัดเจนเลยว่าภาครัฐซัพพอร์ตครับพวก Accelerator ชัดเจน3 Telco เล่นอย่างหนักครับมีซัพพอร์ตตลอดมี Accelerator ใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ VC อะไรก็เริ่มเข้ามา VC เนี่ยเงินเยอะกว่าที่จะมี Startup ให้ลงอันนี้ถ้าคุยกับพี่กระทิงพี่หมูหรือวีซีอื่นก็จะพูดเป็นธีมประมาณนี้ว่ามันเห็นนะว่าเงินมันกองอยู่แต่ไม่มีสตาร์ทอัพให้ลงอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดมองในมุมว่าอีโคซิสเต็มตอนนี้เป็นยังไงผมว่ายังน่าจะยังเป็นขาขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าจะเริ่มเข้ามาทำ
ก็มีโอกาสมาก
มีโอกาส
ให้ทำได้ในหลายอินดัสทรีต่างๆ
ใช่ครับ
แล้วก็มีคนซัพพอร์ตเยอะๆนะครับแล้วถามอีกคำถามนึงครับในด้านเทคโนโลยีอย่างเงี้ยครับคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีเทคโนโลยีพร้อมที่จะซัพพอร์ตสตาร์ทอัพให้แบบก้าวหน้าได้อย่างไรบ้างแบบพร้อมขนาดไหน
นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นโพสติ้งต่างๆตอนนี้ก็เข้ามาค่อนข้างครบหมดทุกเจ้าซึ่งทุกเจ้าคือมีข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็คิดว่าพร้อมไหมพร้อมแบบมากๆเลยทั้งด้านเทคโนโลยีครับแต่ว่าที่ยังขาดอยู่ก็น่า ก็น่าจะเป็นเรื่องของคนทำงานนะครับด้านของพวก developer ต่าง
ๆ
ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างหายาก
คร
ับ มากๆครับเพราะว่าเอาจริงแล้วก็คือโปรแกรมเมอร์รุ่นเก่าๆก็จะตามเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ค่อยทันอาจจะไม่ได้ปรับตัวหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
งั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของ developer หน้าใหม่ที่จะเข้ามาแบบใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วก็มารวมตัวกับคนต่างๆเพื่อเอาไอเดียมาสร้างสตาร์ทอัพที่เอาไปใช้ในแต่ละอินดัสทรีได้
ใช่
นะคร
ับ
โอเคงั้นก็มีอะไรอยากจะฝากถึงคนอื่นๆไหมครับที่อยากแบบทำสตาร์ทอัพแต่ว่ายังไม่กล้าเริ่มทำสั้น
ก็
เป็นแรงดันใจ
ก็พยายามคิดไอเดียให้ออกไอเดียนั้นต้องแก้ปัญหาจริงๆนะคร
ับ
แล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรที่มันใหญ่โตมากมายก็คือพยายามทำที่เขาเรียกว่าเป็น lean startup ก็คือมีการ validate ไอเดียให้ดีก่อนโดยการไปสอบถามเพื่อนโดยการทำ MVP เล็กๆขึ้นมาแล้วก็พอเรา validate เฮ้ยมันมีคนใช้ product ของเราจริง
ครับ
เราค่อยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยทำแล้วก็พอเรามี MVP และเริ่มมี user เข้ามาเป็นพันและเราก็ค่อยเดินไปคุยกับ VC ก็จะเริ่มคุยกับเราครับแล้วมันก็จะไปได้ครับผมเชื่อนั้นครับ
ไปทีละขั้นเป็นขั้นเป็น
ใช่ครับครับ
สำหรับผมก็เห็นเหมือนกันครับเอออย่าไปกลัวว่าจะเริ่มอะไรเงี้ยครับให้มองหาปัญหารอบๆตัวดูว่าปัญหาไหนที่อย่างที่บอกครับว่าตรงไหนเอ้ยมันยังมีช่องที่จะเข้าไปเล่นที่เป็นปัญหาจริงๆกับคนกลุ่มนี้ส่วนนี้ของ value chain ในอินดัสทรีอะไรอันนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลองเข้าไป validate ทีละขั้นตอนอย่างกูต้ามันก็เริ่มจากแค่ว่าเราก็คุยกับคนรอบตัวก่อนว่าเขาจะใช้ไหมถ้ามีแบบนี้ปัญหาของเขาในปัจจุบันของการเรียกแมเนเจอร์คืออะไรอะไรแบบนี้แล้วมันถึงค่อยๆรีไฟน์มาว่าเราจะทำโปรโตไทป์ตัวแรกเนี่ยเพื่อตอบปัญหาข้อไหนก่อนแล้วก็ค่อยขยายมาว่าตอบปัญหาที่สองที่สามตอนที่เราเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่ามีคนใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนคือพยายามเลือกทีมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะตอนนี้จะเริ่มก็คือเลือกเฮ้ยต้องมีให้ครบทุกด้านสกิลเซ็ตอะไรเงี้ยทั้ง
บ
ิสเนสและเทคก็ต้องเหมาะกับโปรดักที่เราจะทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันได้ดีอะไรเงี้ยวางให้ดีตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยครับก็น่าจะไปได้ไกลไม่ยากแล้วก็ทำแบบที่พี่นุ๊กบอกเลยเป็นลีดสตาร์ทอัพบิลด์แล้วก็ไปเมเชอร์วอลิเดตนะครับแล้วก็เลิร์นมีเลิร์นนิ่งกลับมาก็มาบิลด์ใหม่วนเป็นลูปไปเรื่อย
ๆก็ที่สำคัญก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็หาทีมที่เข้ากันได้
ใช่ครับ
แล้วก็ดูว่า
ไอเดียทำอย่าไปกลัวเริ่มจากเล็กๆก่อนครับให้ชัว
แล้วก็ดูว่าไอเดียไหนที่สามารถแบบแก้ปัญหาได้จริงๆ
คร
ับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่โก้กับพี่นุ้งมากเลยนะครับจากสกูต้า
ขอบคุณครับ